Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Paxtakor stadionida o'tkazilgan futbol musobaqasida tomoshabinlar tomonidan stadionga tosh otish holatlari kuzatilganligi, natijada bir nafar shaxs jarohatlanganligi haqidagi xabarlar tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Joriy yil 11-iyun kuni soat 21:00 da Toshkent shahridagi Paxtakor stadionida Osiyo Kubogi o'yinlari doirasida 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan iborat O'zbekiston Iroq terma jamoalari o'rtasidagi futbol o'yini boshlangan. O'yinning 12 daqiqasida o'yin hakami tomonidan O'zbekiston terma jamoasining darvozaboniga qizil kartochka ko'rsatilib, 11 metrlik jarima to'pi belgilanganda muxlislar norozi bo'lib stadionga tashrif buyurgan ayrim tomoshabinlar plastmassa suv idishi va stakan oyoq ostidagi beton parchalarini stadionga uloqtirgan. Natijada stadionda foto muxbir bo'lib xizmat olib borayotgan fuqaro 1992-yilda tug'ilgan JS qorin bo'shlig'idan jarohat olgan. Unga zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan, uning ahvoli yaxshi bo'lgani sababli shu kuni shifoxonadan chiqib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv davomida jamoat tartibini buzgan 47 nafar shaxs aniqlanib, ularning 6 nafari 1998-yilda tug'ilgan Faxriddin, 1991-yilda tug'ilgan Sarvar, 1984-yilda tug'ilgan B. To'xtamurod, 2003-yilda tug'ilgan Behzod, 2002-yilda tug'ilgan Mehroj, 98-yilda tug'ilgan Abrorga sud tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari 10 nafar fuqaro 10 sutka ma'muriy qamoq, 3 nafari jarima jazosiga tortilgan. 28 nafarga nisbatan surishtiruv davom etmoqda. Shuningdek, fuqaro JS unga narsa otgan shaxsga nisbatan da'vosi yo'qligini ma'lum qilib, ariza yozishdan bosh tortgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.